Xa levastes a cabo o voso deseño de pacaguín para algunha asociación da vosa vila. É o momento de cubrir a fase 4 do voso diario de aprendizaxe. Nesta fase puxestes en práctica todo o que aprendestes durante a situación de aprendizaxe. Investigastes sobre as posibles asociacións que precisban embalaxes para os seus produtos, identificaste as súas necesidades e traballasteis para ofrecerlles solucións innovadoras, conseguindo facer realidade un packaging funcional, sostible e atractivo. Agora, podedes escribir no diario sobre como foi todo ese proceso, que desafíos atopastes e como os superastes. Anotade e compartide deste xeito os vosos logros, inquedanzas e avances servirávos moitísimo na vosa futura aprendizaxe. Se non tedes o diario de aprendizaxe, podedes ver o documento dende esta ligazón.